Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo perintahkan 40% anggaran untuk produk lokal. Australia gulirkan dosis keempat vaksin COVID-19. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan 40% anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, serta anggaran badan usaha milik negara BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali Jumat. Acara tersebut dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia. Presiden mengatakan bila 40% anggaran digunakan untuk belanja produk buatan dalam negeri, maka belanja BUMN dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 0,4% dan dari belanja APBN dan APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 1,5-1,7%. Berita selanjutnya. Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina. Demikian keterangan perwakilan tetap RI untuk PBB di New York yang diterima antara Jumat. Pada Kamis kemarin waktu New York, sidang darurat khusus Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina. Wakil tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Armanata Nasir menekankan dalam hal ini tujuan Indonesia hanya satu, yakni memastikan masyarakat internasional dapat segera mengatasi situasi di Ukraina yang semakin memburuk. Bagi Indonesia, mengedepankan pendekatan kemanusiaan di tengah perang adalah prinsip. Ia juga menegaskan pemerintah Indonesia akan terus mendorong upaya di PBB untuk bisa menghentikan perang di Ukraina. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat kerjasama di bidang penanggulangan terorisme. Salah satunya melalui berbagi informasi intelijen terkait penanganan terorisme pada tingkat bilateral, regional, dan internasional. Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komisaris Jenderal Komjen Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima antara Jumat. Rafli Amar dalam keterangannya mengatakan situasi pandemi COVID-19 mendorong negara-negara untuk memperkuat perbatasan sehingga serangan dan operasi teroris berkurang di sebagian besar wilayah di dunia. Namun bukan berarti ancaman kelompok tersebut berhenti. Indonesia dan Filipina dalam pertemuan membahas antara lain penilaian ancaman pada lingkup global, regional, dan domestik, kontrol perbatasan serta upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di dunia cyber. Beralih ke berita luar negeri, Australia mulai April akan menggulirkan vaksinasi dosis keempat atau dosis penguat kedua anti-COVID-19. Dosis penguat atau booster yang kedua akan disediakan mulai 4 April bagi orang-orang yang sudah mendapatkan booster pertama sedikitnya 4 bulan sebelumnya dan berusia di atas 65 tahun. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt kepada pers dikutip Reuters Jumat. Vaksinasi dosis keempat itu diselenggarakan saat Australia berupaya menangkal wabah baru menjelang musim dingin. Keputusan soal pemberian dosis keempat diambil di tengah peningkatan kasus yang dipicu oleh Omicron subvarian BA2. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa COVID-19 maupun virus-virus flu bisa beredar selama bulan-bulan yang lebih dingin, sementara sebagian besar pembatasan sosial dicabut. Berita selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menilai Ukraina patut diundang untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Bali jika Indonesia tetap mengundang Rusia. Demikian dilaporkan AFP Jumat sebelumnya, Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Dian Triansah Jani menyatakan Indonesia mengundang seluruh negara anggota G20 termasuk Rusia dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Terpisah, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan Presiden Vladimir Putin berencana hadir dalam KTT G20 yang akan berlangsung di Bali akhir 2022 ini. Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, mengatakan negara-negara demokrasi menolak kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin jika benar akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Berikutnya berita dari Korea Selatan. Militer Korea Selatan melakukan uji tembak langsung terhadap beberapa rudal balistik dan taktis setelah Korea Utara menguji coba rudal balistik antar benua ICBM hingga jatuh di perairan dekat Jepang. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan Kamis dikutip Reuters mengatakan uji coba tersebut mengkonfirmasi bahwa militer mampu melakukan serangan presisi jika diperlukan terhadap lokasi peluncuran rudal Korea Utara dan sistem komandonya. Sehari sebelumnya, Korea Utara melakukan uji coba ICBM Hwasong 17 tipe baru. Rudal Hwasong 17 seri terbaru ini diketahui dapat terbang sejauh 1.090 km dengan ketinggian maksimum lebih dari 6.200 km. Rudal ini juga mampu mencapai target di lautan. Terakhir kami sampaikan informasi dari Pakistan. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menegaskan dukungan negaranya kepada rakyat Palestina dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OKI di Islamabad, Pakistan. Demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Tiongkok Kamis dikutip Reuters. Wang Yi mengatakan pemerintah Tiongkok tidak akan pernah melupakan peristiwa saat Aljazair dan negara-negara lain bersama-sama mengajukan resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hampir 30 negara Islam dengan tegas mendukung dan membawa Tiongkok kembali ke PBB pada 1971. Dalam kesempatan itu, Wang menyebutkan bahwa Tiongkok telah mengirimkan 1,3 miliar dosis vaksin COVID-19 kepada 50 negara Islam dan masih akan mengirimkan 300 juta dosis lagi. Tiongkok juga telah menandatangani proyek infrastruktur senilai $400 miliar dengan 54 negara Islam dalam kerangka kerjasama Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir di KTT G20 walaupun ada negara yang menentang. Bersama Borjias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir di KTT G20 walaupun ada negara yang menentang. Amerika Serikat terus melancarkan tekanan kepada sekutunya agar mengeluarkan Rusia dari forum internasional termasuk G20 dan menolak kehadiran Rusia di konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan diadakan di Bali bulan Oktober tahun ini. Pada Selasa 22 Maret, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, seperti dikutip dari Kompas.com menyatakan, Amerika Serikat akan memimpin tekanan pada Rusia untuk disingkirkan dari forum internasional atas langkah invasi ke Ukraina. Di tengah adanya gerakan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyingkirkan dan menolak kehadiran Rusia di KTT G20, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva di Jakarta Rabu 23 Maret menyampaikan, Rusia saat ini sudah mendapatkan undangan untuk hadir di KTT G20 di Bali Oktober 2022 nanti. Berdasarkan rencana awal, dia mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan akan hadir. Australia, salah satu sekutu Amerika Serikat melalui Perdana Menterinya Scott Morrison, menentang rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin pada gelaran KTT G20 di Bali akhir Oktober mendatang. Pemerintah Indonesia sejauh ini tetap konsisten dan tegas dengan pendiriannya untuk bersikap netral sesuai dengan kebijakan luar negeri yang dianut, yaitu bebas dan aktif. Karena itu, Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir di KTT G20 di Bali. Staf khusus Menteri Luar Negeri untuk penguatan program-program prioritas, Dian Triansah Jani, mengatakan, presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral. Dia mengatakan, Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya. Tiongkok memuji sikap tegas Indonesia terkait keanggotaan dan kehadiran Rusia di G20. Menurut Tiongkok, G20 merupakan forum yang membahas masalah ekonomi, bukan politik. Di sisi lain, Amerika Serikat tengah gencar memberikan tekanan pada negara-negara G20, khususnya yang sejauh ini bersikap netral, agar mendukung gerakan mengeluarkan dan menolak kehadiran Rusia di KTT G20 di Bali. Semoga negara-negara G20, khususnya yang netral, lebih memilih untuk tetap independen dan berdaulat daripada tunduk pada tekanan pihak lain. Dengan demikian, presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah diawali dengan 25 Maret 1942, kelahiran Aretha Louise Franklin. Aretha Louise Franklin adalah penyanyi, pengarang lagu, dan pianis asal Amerika Serikat yang lahir pada 25 Maret 1942. Ia mengawali karirnya sejak kecil dengan menyanyikan lagu gospel di New Bethel Baptist Church di Detroit. Ayahnya, si L. Franklin, adalah pendeta di gereja itu. Saat berusia 18 tahun, Aretha Franklin pun rekaman di Columbia Records. Namun setelah bergabung dengan Atlantic Records pada 1967 dan merilis lagu Respect, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Spanish Harlem, Think, dan Ain't No Way, karir Franklin melejit sukses. Pada akhir 1960-an, ia pun menjadi salah satu penyanyi top chart Billboard untuk perempuan pada masa itu, disejajarkan dengan penyanyi Dionne Warwick. Walaupun keduanya bersaing, mereka dikenal sebagai teman dekat. Aretha Franklin pun meninggal dunia pada 16 Agustus 2018 akibat sakit komplikasi gagal ginjal dan jantung yang lama dialaminya. Kita beralih ke 25 Maret 1957, masyarakat ekonomi Eropa dibentuk. European Economic Community atau EEC merupakan salah satu bentuk kerjasama regional negara-negara di kawasan Eropa Barat. Masyarakat ekonomi Eropa pun dibentuk melalui Perjanjian Roma tahun 1957. Tujuan awal masyarakat ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi, termasuk pasar bersama dan persatuan cukai, antara 6 negara pendirinya, Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Setelah Uni Eropa dibentuk pada 1993, masyarakat ekonomi Eropa disatukan dan berganti nama menjadi European Community atau Masyarakat Eropa. Pada 2009, semua lembaga masyarakat Eropa pun dilebur menjadi satu dengan Uni Eropa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Maret 2011, malam penganugerahan Panasonic Gobel Awards ke-14. Panasonic Gobel Awards merupakan ajang apresiasi bergengsi bagi insan pertelevisian Indonesia. Pada 25 Maret 2011 di Jakarta, Panasonic Gobel Awards diselenggarakan untuk ke-14 kalinya dengan tema Bersama untuk Bumi Indonesia. Pada malam penyerahan penghargaan, ditampilkan karya-karya terbaik dari lokal Indonesia di bidang seni. Para penampil, baik penyanyi dan pembaca nominasi, memakai karya dari perancang-perancang terbaik dalam malam puncak tersebut disiarkan secara langsung oleh stasiun-stasiun TV swasta. Dan saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Hingga akhirnya kau pun mau aku mencintai. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul TIIWG G20 jadi momen kerjasama penerapan industri 4.0. Trade Investment and Industry Working Group TIIWG G20 menjadi momen penting untuk kerjasama dalam penerapan industri 4.0. Indonesia berkesempatan menjadi pelopor bagi pengembangan kerjasama ini. Diharapkan hasil kerjasama ini akan bermanfaat bagi negara-negara G20 maupun negara-negara lainnya, khususnya negara-negara berkembang. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional KPAAI Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto dalam keterangannya yang dikutip antara Rabu 23 Maret lalu. Eko menjelaskan, industri 4.0 menjadi isu penting yang akan dibahas dari 6 isu prioritas di TIIWG. Terlebih, digitalisasi telah menghasilkan sistem produksi dan perdagangan generasi baru seperti e-commerce, telah mengurangi biaya dalam perdagangan internasional, serta menghubungkan lebih banyak usaha kecil dan konsumen secara global. Oleh karena itu, menurut Eko, kebijakan industri di masa ini harus memperhitungkan perdagangan digital modern dan adopsi teknologi digital pada industri. Dampak digitalisasi pada perdagangan dan industri tidak dapat dianggap terpisah. Selain itu, Eko menjelaskan, transformasi digital di sektor manufaktur umumnya berupa manajemen, bisnis, dan model produksi yang baru untuk memfasilitasi inovasi dan pengenalan produk baru. Big data, cloud computing, dan artificial intelligence tidak lagi menjadi domain eksklusif perusahaan teknologi saja. Sektor ekonomi tradisional juga sudah memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produksinya. Di samping itu, Eko juga mengatakan masa depan pertumbuhan di era industri 4.0 ini akan bergantung pada tingkat penyerapan teknologi tersebut dan penerapannya pada industri. Sayangnya, manfaat perubahan teknologi dan digitalisasi cenderung tidak merata dan hanya dimanfaatkan antar perusahaan di dalam suatu negara. Di bawah presidensi G20 Indonesia 2022, Trade Investment and Industry Working Group TIIWG G20 memusatkan perhatiannya pada perlunya pendekatan terintegrasi untuk memajukan industri 4.0, serta memfasilitasi pendekatan inovasi dan transformasi digital untuk industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian Indonesiaku.
Berlalu, ku berjanji untuk menutup.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Kota Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tak hanya punya banyak tempat wisata menarik, kota ini juga punya beragam kuliner lezat yang wajib Anda coba. Salah satunya, mie kobah. Sesuai dengan namanya, mie ini dari Kota Kobah, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah. Memiliki rasa yang nikmat dan gurih dengan kuah ikan tenggiri Bangka yang sangat khas. Pendengar, mie kobah terbuat dari mie yang disiram kaldu daging tenggiri, dipadu dengan tauge, daun seledri, dan bawang goreng. Kuah mie ini begitu kental. Isi mie kobah sangat beragam, yakni ada mie, telur, tauge, bawang goreng, dan sedikit daun seledri sesuai selera. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah yang terbuat dari ikan tenggiri. Saat pertama kali dihidangkan, aroma kuah kaldu ikan segar langsung tercium. Pendengar, agar rasa mie kobah terasa lebih segar, tuangkan perasan jeruk kunci. Air perasan jeruk kunci, yakni jeruk khas Bangka, akan memberikan aroma segar dan rasanya menjadi sangat enak, terlebih bila dinikmati dengan tambahan kerupuk Bangka. Satu porsi mie kobah biasanya dijual dengan harga 15 hingga 20 ribuan, tergantung isi atau menu yang dipilih. Banyak wisatawan yang datang ke Bangka, terutama ke Bangka Tengah, mencari makanan khas Kota Kobah. Selain bisa ditemukan di daerah asalnya Kobah Bangka Tengah, mie kobah juga bisa dijumpai di Kota Pangkal Pinang, seperti di Jalan Balai, Gedung Nasional, Taman Sari, dan lain-lain. Kuliner ini biasanya dijajakan dari pagi hingga malam hari. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana.
Di masa masih sebebas,
oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya.
kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Universitas Brawijaya UB masuk ke dalam daftar Forbes Indonesia 30 Under 30. Ashab Al-Kafi dari Prodi Agroteknologi UB, Tubagus Shailendra dari Hubungan Internasional, dan Ahmad Syaifullah dari Sistem Informasi UB meraih prestasi tersebut lewat startup besutannya Chickin Indonesia. Chickin telah diunduh ribuan peternak ayam di Indonesia. Melalui IoT dan AI, Chickin dapat meningkatkan produktivitas peternak hingga 25% lebih tinggi. Proyek pembuatan startup tersebut telah dimulai sejak mereka duduk di bangku kuliah pada semester 2. Diawali dengan riset dan development di daerah Klaten, Jawa Tengah, di sana mereka jadi peternak, lalu membangun kandang dan mulai usaha ternak ayam sampai akhirnya bertemu banyak permasalahan yang dihadapi peternak lokal. Dari situ, tim mencoba memecahkan permasalahan dengan menggunakan teknologi. Melalui Chickin, peternak tidak perlu melakukan pengontrolan iklim kandang ayam secara manual. Dengan teknologi ini, peternak bisa memasukkan data seperti sarana produksi peternak atau SAPRONAK, data harian, dan data penjualan, sehingga performa lebih terukur dan dapat meminimalisir resiko melalui tindakan preventif. Beberapa fitur yang ada pada Chickin Apps yaitu kelola kandang, kelola data kandang, dan konfigurasi IoT yang bisa disesuaikan dengan keadaan cuaca, suhu, dan kelembapan, bahkan umur ayam. Menurut salah satu peternak, Yudi, Chickin App sangat membantu dalam pengelolaan atau manajemen pemeliharaan. Yudi yang merupakan anggota komunitas peternak, apabila dilakukan dengan standar operasional prosedur yang ketat, sistem pemeliharaan akan efisien untuk pakan, mortalitas bisa ditekan dengan cara pencegahan dan pengobatan yang presisi. Saat ini, selain dengan 14 rumah potong, Chickin juga bermitra dengan 100 industri makanan sebagai penyuplai daging ayam.
I lost my way, I try to drink you away. Go away. So drunk, all alone, to pretend that you were gone. You were gone. We were so tragic, but it was magic. I wish I could forget you and find someone new, but it's not easy for me. It's always you at the bottom of my whiskey bottle, over and over again. We were so tragic, but it was magic.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut ini saya putarkan lagu dari daerah Jambi berjudul Batang Hari, dinyanyikan oleh Erpan Purnama. Lagu ini menceritakan tentang kisah seseorang laki-laki yang mencintai seorang wanita. Tapi sayang, sang pujian hati lebih dulu dipersunting oleh orang lain dan hanya rasa sakitlah yang dapat dia rasakan. Baiklah pendengar, inilah lagu dari daerah Jambi berjudul Batang Hari, dinyanyikan oleh Erpan Purnama.
Batang hari ayo Voice of Indonesia.
Anjin teh ngulang-ngulang deui kasalahan sami meuneung telinga nyeuri. Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Namun tepung rejeng anjeng ngalnyap ngarong heap jantung asa maluragan sok emut deui ka tukang waktu urang anyar tepang anjeng tembong ngagupayan mawa rasa mere harepan.